Svobodný vysílač CS uvádí četbu na pokračování z trilogie Aleny Vitáskové.
Solární baroni, druhý díl, příprava mé vraždy.
Čte Alena Vitásková.
Kapitola 19. Lepší sedět na trůně, než ležet v latríně. Nora se čím dále, tím lépe vžívala do role své sestry Kamily. Artur ji při jednom z hovorů velmi chválil, ale zároveň měl o ženu, která mu připomínala jeho před desítkami let zesnulou manželku, velké obavy. Proto požívala zvláštních služeb NVO. Nelze opomenout, když jí byla přidělena policejní ochrana. V té době měla Alice s Norbertem diskuzi právě o zajištění bezpečí Nory, aby nedopadla stejně jako její sestra. Spřádali s Arturem a se svými několika blízkými z Prahy další postup. Pochopitelně zvažovali, zda je možné všechny detaily sdělit Noře. Usoudili, že nikoliv. Nora Kamila jela s Adamem a Etikem do místa bydliště Kamily. Bylo to pár dnů před Velikonocemi. Bylo hnusné počasí a v nočních hodinách byla dálnice lidu prázdná. Nora byla pohroužena sama do sebe a ani neslyšela svůj mobil. Vyzváněl několikrát, až ji Adam musel upozornit. Neslyšíš? Zvoní ti mobil. Bylo něco málo před půlnocí, kdy se v telefonu ozval příjemný mužský hlas. Dobrý večer, tady Pštros. Byla vám přidělena policejní ochrana, nemůžeme vás najít doma. Kde se nacházíte? Noře začalo být srdce, jako kdyby měla tep 300. V duchu si řekla, tak ty přepadovky mám nejraději. Jak se mohu poradit s vedením NVO, co to je za prasárnu? Byla připravená vždy na vše, ale na to připravena nebyla. Z telefonu se opět naléhavě ozvalo. Slyšíte mě? Tady Pštros, halo, slyšíte? Věděla, že musí hovor prodloužit, aby kolegové mohli mít dostatečně dlouhý čas pro analýzu volajícího. Nora se chvíli tvářila v telefonu, že neslyší a křičela. Halo, halo, neslyším. Po chvíli nesmyslného volání telefon položila, přestože slyšela velmi dobře. Pštrosa neznala ani nebyla upozorněna, že by mohl volat. Za chvíli se mobil rozdrnčel znovu. Nechala ho chvíli vyzvánět a pak se ozvala. Tady Kamila, co si přejete? Tady Pštros, znovu vám opakuji. Byla vám přidělena policejní ochrana. Okamžitě sdělte, kde se nacházíte. Jo, tady Ferda Mravenec, odpověděla Nora a znovu zavěsila. Potřebovala čas, aby si vše rozmyslela. Poprvé a také snad naposledy se za téměř 60 let bála. V hlavě jí během pár sekund proběhl děj posledních let jejího života. Polomrtvá Kamila, posránci a jejich praktiky, přece se nepokusí o další vraždu, to přece není možné, že by ji přátelé neochránili, že by ji nechali na pospas této lůze. Je to léčka, anebo ji skutečně chtějí ochránit? Do prčic, proč se Adam nedal odehnat Atikem, proč s nimi zůstal? Mohla nyní v klidu zavolat na centrálu a zjistit, co se děje. Tak to nešlo. Vůbec si nevěděla rady. Byla uzavřena v autě s odposlechy bůh ví koho, s Adamem, který neměl ani tušení, že ona není Kamila. Jediný, kdo souzněl s její myslí i duší, byl Atik. To je situace. Mobil zvonil po třetí a Nora již byla připravena. Omlouvám se, že vám volám takto v nočních hodinách, ale byla vám přidělena s okamžitou platností policejní ochrana. Jste v ohrožení života. Sdělte nám svoji polohu a čekejte na místě. Přijedeme za vámi. Vraždy na dálnici Nora znala velmi dobře. Školení, kterým prošla, popisovalo všechny varianty, jak vás na dálnici zavraždit a přitom to vypadá jako nehoda. Byla již znovu ve formě a v klidu odpověděla. Neznám vás, nezastavím, polohu vám nezdělím. Pevně věřím, pokud jste ze speciálních složek policie, tak moji polohu díky opakujícímu volání znáte. Jedu domů, jsem unavená a již mi nevolejte, budu spát. Tím naznačila, že není v autě sama a nebylo jasné, kolik cestujících v autě se nachází. Nora potřebovala nutně být doma, nikoli u sebe v Washingtonu, ale doma u své polomrtvé sestry, aby mohla v klidu volat. Před půlnoci, po půlnoci nevnímala čas, kdy konečně docestovali. Bylo plno sněhu, přestože svátky jara byly za pár dnů. Před domem stálo několik podivných aut. Policejní, civilní, nikde ani živáčka. Udělalo se jí mdlo. Byla si jistá, že jí posránci přišli zavraždit či dokončit vraždu Kamily. Tiskla na klíně Atika a nebyla schopna vystoupit z auta. To za ní udělal Adam. Dal se do řeči s odsátkami vozu a bylo zjevné, že se skutečně možná jedná o policii. Nevíme, proč tu jsme, nevíme, kdo jste, představil se jeden z mužů a mával policejní plackou. Máme jen zkontrolovat, že jste dojeli a ráno přijedou Pražáci. Nora si stále myslela, že to jsou vrazi její sestry a přišli ji dorazit. Vyložili se doma a mimořádně poslala Adama vyvenčit jejího Atika. Rychle sedla ke svému technickému vybavení a volala do centrály. Noriko, co se děje? Ozval se chraplavý hlas Artura. Bylo zcela nezvyklé, že by se kdokoliv odvážil volat přímo Artura. Nora měla určitá privilegia, ale také to nikdy neudělala. Dnes v noci byla v koncích. S takovouto situací se nikdy nesetkala. Arture, já chci domů, já tu nebudu, a rozplakala se. Na druhém konci šifrovaného telefonu se ozvalo. Noro, okamžitě se vzpamatuj, nebo s tebou nebudu dále hovořit. Nora ještě zavzlikala, ale téměř vojensky se dala dohromady a začala souvisle hovořit o posledních hodinách jejího pobytu v Česku. Noro, já ti slibuji. Já ti garantuji, že se ti nic nestane. Máme v tom podělaném údolí ještě pár slušných lidí, možná víc, než se ti zdá. Trochu jsme je pro tvé větší bezpečí popostrčili. Jsem osobně velmi rád, že to šlo tak rychle a že máš tu nejlepší policejní ochranu, kterou nyní můžeš dostat. To víš, nežijí tam jen hajzlíci, ale i slušní lidé. Jsem opravdu rád, že to šlo tak rychle. Opravdu neměj obavu, bude to vše OK. Bez opatření, které jsme nyní udělali, bys byla opravdu ve velmi riskantní situaci. Arture, já chci domů, já tu nebudu. Chci domů, alespoň na pár dnů, jinak se tu zblázním. Řekla ještě s posledním vzlikem Nora, ačkoliv věděla, že to není možné. Byla to spíš bezradnost ze situace, do které se dostala. A to byla na různých misích. Artur věděl, že na Noru je toho hodně a proto jí slíbil, že zařídí, aby se co nejdříve dostala alespoň na pár dnů domů do Washingtonu. Tím skončil noční hovor a Adam se vracel velmi nervózní z procházky s Atikem. Trnčí telefon. Elise se podívá na budík a je v šoku. Proč z centrály volají v takovouto dobu a ještě mimo smluvenou hodinu? Tady Artur, zrovna jsem hovořil s Norou. Proč jste jí neřekli, že zajišťujeme policejní ochranu? Víš, co jsem prožila? Elise byla rozespalá a nedokázala rychle reagovat. Dala si doušek vody Evian a znovu se zeptala, tak pragmaticky, že se Artur rozčilil. Nekřič na mě, ozvala se Elise. Prostě se tě jen ptám, jestli se snažili Noru zavraždit, že tak vyvádíš. O policejní ochraně a o našich krocích se mi pochopitelně neříkala. Vždyť je vykulená jen z toho, co se tu děje, z Kamily, ze života tady. Prostě jsme s Norbertem nepovažovali za nutné jí takto dopředu sdělovat, co se připravuje. Zítra za ní jedeme na Velikonoce. Počítala jsem s tím, že s ní promluvím. Ochranu jí měli nasazovat někdy za 14 dnů, alespoň jsem měla takové informace. Sejdu se s Eleganem a zjistím, co se děje. Arture, museli jsme počítat s tím, že se z mrtvých vstání Kamily nemusí některým jedincům líbit. Ale to jsme věděli. Artur pokašlával a hovor ukončil velmi rychle s tím, aby ho o vývoji informovali přímo. Nora se vyspala do růžova a byla si jistá, že má opět vše pod kontrolou. Z deprese se dostala během pár hodin a pevně věřila Arturovi, že zařídí, aby mohla na pár dnů domů. Nebylo jí jasné, jak to vymyslí, ale bylo jí to jedno, prostě mu věřila, jako celý život, co se s ním znala. To, že zaplacená média spustila kampaň o jejím obvinění, brala, jako by se jí to vůbec netýkalo. Do jisté míry měla pravdu, týkalo se to Kamily. Práce jí přestala bavit a to tu byla relativně krátkou dobu. Jí se to zdálo, jako by tu byla mnoho let. Muchlala svého Atika na gauči a dívala se do ohně krbu. Kdybych aspoň věděla, kdy pojedu na chvíli domů. Dívala se na velikonočního beránka a ukusovala domácí vanilkové rohlíčky, které milovala stejně jako Kamila či Elis. Pročítala v dokumentech, kdo všechno usiloval o likvidaci Kamily. Jména si dávala do své fotografické paměti a připravovala pomstu. Rozdělovala neřády do několika kategorií a rozhodla se některé poslat alespoň do vyšetřovací vazby na měsíc, na rok. Popravit je nemohu, trest smrti byl i tady zrušen. Skutečně pár zločinců, ať již politických či hospodářských, bylo v pár týdnech uvrženo do vazby. Vše se jí dařilo tak, jak chtěla. Kontakty si uměla najít a s přáteli to bylo podstatně jednodušší. Vrtalo jí hlavou, proč dostala policejní ochranu, proč o tom nevěděla. Přemýšlela, jestli právě oni ji nemají zabít. Nedůvěra byla v tyto hochy profesionály nepředstavitelně velká. Jen Nora věděla proč, znala praktiky, znala důvody, znala, jak se to dělá. Jediné, co věděla, že s tím musí žít. Po několika týdenních testech se přesvědčila, že tito kluci ji o život neusilují, že patří skutečně mezi elity a posránci s tím vůbec nepočítali. Navíc měla zprávu, kdo z té partii je na ní nasazen právě lopatou. Byl to pouze jeden a jak později zjistila, nikdo z jeho kolegů ho neměl rád a navíc mu sami nedůvěřovali. Nastala další etapa pracovní mise Nory. Nora sedí v časném ranním letadle z Moskvy do New Yorku. Artur splnil, co slíbil. Jede na pár dnů domů, domů do Washingtonu. Má ještě několik pracovních úkolů a cesta byla takto naplánovaná. Špatnou ruštinou si objednává po předcházejícím bujarém večeru vodu. Ani si nevšimla, že letuška decentně ve 4 ráno pozvedla obočí a znovu se zeptala, kolik, jak velkou sklenici. Nora rozespale odpověděla, že plnou a tu největší. To již letuška nepozvedla obočí, ale zakoulela očima a asi si v duchu řekla, náš cestující, náš pán, a přinesla sklenici nikoli vody, ale vodky, jak v ruštině Nora chybně objednala. Po dvou dychtivých hltech se Nora zatvářila, jako by Brouk Pitlík s kačerem Donaldem stáli před lidožrouckou vesnicí. Letuška v průzoru, který odděloval kabinku, servisu od pasažérů, s dalším personálem sledovali, jestli ta dáma vypije ty dvě deci vodky na jednou. Nebo na dvakrát. Po prvním hltu se Nora zakuckala a zhroutila se do sedadla. S vodkou skutečně nepočítala, a napít se po ránu vodky místo vody, tak to porazí i slona. Porazilo to i Noru, která se po celou cestu neprobudila. Arthur svůj slib splnil. Skutečně letěla domů na pár dnů, ale domů. Byla pozvána skupinkou amerického establishmentu nejen do Washingtonu, ale i na různé besedy. Její hostitelé pravděpodobně o zásahu NVO nevěděli a Nora nepátrala, jestli je to jinak. Její noví přátelé ji okouzlili stejně jako ona je. Jak ji Arthur sdělil, alespoň se dovíme něco, co možná neznáme. A pousmál se, když jí tu příjemnou zprávu sděloval se slovy. Milá Noro, jsi první žena, které plním další přání. Víš vůbec, jaké bylo tvé první přání? Já tě znám, tak nevíš. Rád ti to připomenu. Chtěla jsi mít Atika v Praze. Teď jsi chtěla na pár dnů domů a to ti plním. Doufám, že je to tvé poslední přání. A hřejivě se pousmál, jako když sluníčko zapadá nad obzorem někde v subtropech. Nora si byla náklonnosti Artura vědoma, ale víceméně toho nikdy nezneužívala, alespoň si to myslela. Jenom někdy a trochu, jak sama sebe ujišťovala, když pro sebe nenápadně vyškemrala nějakou další výhodu. Vysedla na letišti v New Yorku a již se nemohla dočkat, až bude přesedat a poletí dál do Washingtonu. New York byla povinná přestávka. Zúčastnila se všech akcí, které byly připraveny partnery, kteří ji na cestu pozvali. Vše probíhalo dle předem připraveného programu až na přílet do Washingtonu. Hned po přistání ji čekali noví přátelé. U první kávy se dozvěděla věci, ze kterých šla hlava kolem. Aby nevypadla z role, musela se tvářit, že anglicky umí velmi málo, tak jako Kamila. Nebyl to problém a velmi jí to bavilo. Proto si nechala několikrát zopakovat větu od svého nového známého. My víme, kdo stojí za vaším vykonstruovaným obviněním a následně i obžalobou. Je to tato politická strana a tito lidé. Nora si v duchu řekla, to vím, ale nahlas reagovala úplně jinak. A proč mi to říkáte? Zeptala se. Jen proto, abyste věděla, že víme, že je to na vás všechno vykonstruované a abyste se cítila tady bezpečně a spokojeně. Nora v duchu hodnotila, proč jí to ten sympatický hoch vypráví a pokračovala. Děkuji za důvěru, ale co s takovou informací mohu dělat? Mohu to vůbec někomu říct? Můžete komukoliv. Nora zkouší dál, co vše s informací může dělat. Komukoliv. To je široký pojem. Třeba mé rodině? Určitě ano. Můžete informovat rodinu, zní odpověď. A mohu to říct třeba prezidentovi? Ano, můžete to říct prezidentovi. Ale tady máte nejblíže politického zástupce, přece vašeho velvyslance. Tak mu to můžete také sdělit, že jsme vás takto informovali. Děkuji, budu s ním zítra, budu ho informovat. Odvětila Nora a pak již pokračovala lámanou angličtinou o připravovaném pracovním programu, který ve Washingtonu čeká. Pozdě večer se setkala s Arturem. Všemu z prvního dne popsala. Artur jí pustil hovor. Ty darebáku, vy jste si vše nahráli? To víš, že ano, přece tě nepustíme do takovýchto vod bez ochrany. Arture, začala žebronit Nora, nemohla bych zůstat doma? A ti kam ji přivezete a já pojedu třeba znovu do Indie, kamkoliv na světě, ale prosím ne do Prahy. Seděla sklesle, jako by z ní vyprchal život. Artur otočil list a přímo se zeptal, co to v Praze vyvádí, že se začala na vlastní pěst mstit aktérům, kteří se podíleli na likvidaci její sestry. Nora sevřela svertíky. Bylo vidět, jak zatnula zuby, ale neodpověděla. Noro, nedělej to. Plně tě chápu. Ale dělej kroky pouze a opakuj pouze ty, které jsme si odsouhlasili, anebo ke kterým dostaneš pokyn. Mohlo by se stát, že se nám nepodaří odkryt celou síť, protože je vyplašíš. Pokud chceš mermomoci dráždit hada bosou nohou, tak se pusť do akce, kterou ti za chvíli předestřu. Potřebujeme vědět, zda je míla spojen s talárem, nebo jak tento řetěz funguje. No, a jak si to představujete? Již opět se zájmem kladla otázky Nora. A rozvinula se diskuze v malé levné kavárničce uprostřed tohoto nádherného města Washingtonu. Dáš na mílu trestní oznámení? Vznikne obrovský poprask, to si ještě nikdo nedovolil. Ale ty to ustojíš, bude kolem toho trochu humbuku, možná, že tě budou i popotahovat. Ale nutně potřebujeme vědět, jestli Talar nehraje levou, nebo pro koho pracuje. Je tam několik podezření a potřebujeme je eliminovat. Ty brďo, trestní na mílu, tak to si děláte srandu. No to bude fakt makačka. A na co to má být? Doufám, že nemáš na mysli, že to je jedno. Tak do toho nejdu, mám svoji profesní hrdost. Samozřejmě, že to není za blbosti. Ale jak vydíral Kamilu? To se Noře hrnula krev do obličeje. Vždy, když slyšela cokoliv, co ta verbež prováděla s Kamilou, byla ochotná jít na práh svého života, jít na práh vězení. Arture, to jsi mi měl říct úvodem, provedu hned, jakmile se vrátím. Mám použít své právníky? A povytáhla nosík, jako kdyby se jí chtělo kýchnout. Vždy musíš používat místní právníky, aby nepadl ani stín podezření, ale vše nám nechej zkontrolovat, jen tak pro jistotu, abychom mohli analyzovat, zda za ty peníze skutečně pracují pro tebe nebo pro tvé, lépe řečeno naše přátelé. Vřele se po vypití kávy loučili s tím, že jí Artur nezapomněl připomenout. Užij si těch pár hodin doma, ale nezapomeň zítra informovat vašeho velvyslance, kdo stojí za likvidací Kamily. Jsem zvědav, zda podá depeši a komu. Dej mi pusu, ty moje malá statečná Noro. Ale Arture, zaprvé nejsem malá, měřím téměř 170 cm. Nejsem statečná, když dokáži plakat a chci domů jako malé dítě. A v neposlední řadě nemám sklerózu. Budu informovat jak velvyslance, tak prezidenta. Dobrý? Bezvadné, ty moje malá statečná Noro. A to se již oba hlasitě smáli. Nora nasedla do limuzíny NVO, kterou měla i s řidičem k dispozici, a odjela ne do hotelu, ale domů. Kochala se svým bytem, který tak milovala. Obrazy, vázy, hrníčky na čaj. Hladila své křeslo. Nikdy nebyla závislá na věcech, na majetku. Dědictví po rodičích jí mohlo zajistit pohodlný život i pro její další generaci. Tu však neměla. Neměla ničeho nedostatek. A k tomu právě v NVO, která zajistí příjemný život každému bez ohledu na jeho původ. Byla to šťastná žena, nebýt Prahy. Seděla poprvé ve svém bytě od události, které se odehrály ve Vaduzu pár hodin předtím. Seděla ve svém bytě a teprve nyní si uvědomila, jak to své zázemí miluje. Jak jen Kamila mohla žít v tom bahně, kterému se údajně říká srdce Evropy. Měla přivřené oči a pouštěla si Wagnera. Měla přivřené oči a v duchu hladila Atika. Ráno se vydala na ambasádu. Neskutečně se těšila, jak bude pozorovat ambasadora, až mu sdělí informace, které po příletu do DC obdržela od místních. Pochopitelně NVO je jedinečná, ale hostitelé, se kterými se setkala, jsou i její organizací vnímáni pozitivně, přátelsky, s určitým respektem. Nora suverénně vkročila do kanceláře velvyslance. Než se stačili přivítat, vysypala ze sebe vše, co věděla. Kdyby byla po ruce leukoplast a bylo to povoleno, určitě by asistentka ambasadora na malé zazvonění přiběhla a přelepila Noře pusu. Nepovedlo se, A Nora vyprávěla vše a ještě pro jistotu zopakovala, která politická strana připravila její, Kamilinu, dehonestaci a trestní stíhání, vyjmenovala osoby a těšila se z toho, jak se ambasador bojí. Zbytek jejího pobytu již probíhal bez velkých neplánovaných výkyvů. To, jakým způsobem a komu velvyslanec podal zprávu dál, dotvářelo jen obrázek propojení zájmových skupin na likvidaci Kamily. Přátelé, kteří Noru Kamilu pozvali, netušili, že její angličtina je excelentní a dokonce se nikterak nezajímali o to, proč jezdí limuzínou s osobním řidičem. A nebo to naopak věděli, jakých výhod může využívat. Nikdy nikdo neví vše, to je heslo, kterým se mnozí řídí. Bylo to stejné s Norou. Někteří se mohli domnívat, že je ubohá oběť gauneru a nemá jiná východiska než čekat, kdo jí pomůže. Při zpáteční cestě z Washingtonu do Prahy si Nora četla nějaké časopisy a druhým okem sledovala na displeji palubní obrazovky Veselohru. Raději na trůně, než v latríně. Duchu se usmála a hlavou jí problesklo, jestli posránci již tuší, že nejsou na trůně, ale v latríně. Mezi celou partou posránku se zvyšovalo napětí a rostla nedůvěra rychleji než plíseň v zatuchlé desetiletí nevětrané místnosti. Nikdo nevěřil nikomu a podezření, že někdo vynáší a Bůh ví komu se rozrostlo jako bolševník po dešti. V nejvyšších politických patrech obdrželi informaci o přípravě její vraždy. To, že vražda proběhla, netušili ani ve snu, protože Nora Kamila byla stále velmi aktivní. Kamila, ležící v komatu, byla pro ně zcela neznámá skutečnost. Začali se obávat, že připravovaná vražda může proběhnout, ale co je horšího, může to mít mezinárodní dopad. Kdo ví, co Kamila má všude nashromážděno, kdo ví, kdo by se její vraždou mohl začít zabývat. Dostali zprávu ze zahraničí, že Kamila požádala o pomoc Interpol. Takové komplikace rozhodně nechtěl nikdo mít. Ještě v té vteřině byla přidělena Noře Kamile policejní ochrana. Alespoň něco fungovalo a zdaleka nebyli všichni stejná spoloč. Někteří z těch, co zajišťovali Kamile policejní ochranu, měli již podrobné zprávy ze zahraničí. Erich Maria Remarque. Nenávist je kyselina, která rozežírá duši.
Svobodný vysílač CS uváděl četbu na pokračování z trilogie Aleny Vitáskové.
Solární baroni, druhý díl, příprava mé vraždy.
Četla Alena Vitásková.
Až ucítíš bolest pout, která hrbí tvoje záda, tíhu pevných okovů, co kotníky svírají, seber všechnu sílu svou a vymaň se z volského stáda. Utíkej, stůj, co stůj, máš, co jiní nemají. Až platit v dluhu přijde čas, a do tváře Bohu pohlédnout. Ruce tvé, ať čisté jsou, není proč by sklopil zrak. Teď ještě musíš fér hru hrát, na cestě zlý neklopítnout a táhnout těžkou káru svou, snažit se všechny finty znát. Trable nikdy neskončí, dokud silou půl dočí, nebudeš se s životem rvát. A místo snů růžovejch zkus žít život takovej, aby nemusel si zlhát. Že vše se samo vyřeší, že ty jsi nad věcí a ostatní ať se snaží.
takovejch snílků je vás víc, dobývat svět a nemít nic. Někde v bahně leží život v troskách smrti chlad.
Život v troskách smrti chlad.
Seš na konci posledních sil, kde své přátele máš. Tomu bys nikdy nevěřil. Teď už je pozdě se ptát. Tak srovnej krok do řady zpátky. Marná je sebelítost těch, co sílu nemají. Trable nikdy neskončí, dokud silou buldočí. Nebudeš se s životem rvát. A místo snů růžovejch zkus žít život takovej, aby nemusel si zlhát. Že vše se samo vyřeší, že ty jsi nad věcí a ostatní ať se snaží. Takovejch snílků je vás víc, dobývat svět a nemít nic. Někde v bahně leží. Takovejch snílků je vás víc, dobývat svět a nemít nic. Někde v bahně leží.